18-րդ. Ընտանեկան գործ. Աթոսը հարմար անուն գտավ. Ընտանեկան գործ. Ընտանեկան գործը կարդինալի իրավասության տակ չէր. Ընտանեկան գործը ոչ ոքի չէր վերաբերում. Ընտանեկան գործով կարելի էր զբաղվել նաև բոլորի աչքի առաջ. Այսպես ուրեմն Աթոսը անունը գտավ. Ընտանեկան գործ. Արամիսը հնարը գտավ. Ուղարկել ծառաներին. Պորտոսը միջոցը գտավ, ադամանդը վաճառել։ Միայն Դարտանյանն էր, որ չորսի մեջ ամենահնարագետը լինելով, ոչինչ չէր հնարել, բայց ճիշտն ասած, հենց միայն Միլեդիի անունը խառնում էր նրա բոլոր մտքերը։ «Ախ ոչ, մենք սխալվում ենք», նա ադամանդի գնորդ գտավ։ Պարոն դը Տրևիլի մոտ նախաճաշի ժամանակ անբռնազբոսիկ ուրախություն էր տիրում։ Դարտանյանը ներկայացել էր արդեն նոր համազգեստով։ Նա համարյա Արամիսի հասակին էր, իսկ որովհետև Արամիսին, որին ինչպես հիշում է ընթերցողը, գրավաճառն առատորեն վարձատրել էր նրանից գնաց պոեմի համար, և նա միանգամից ամեն ինչից երկու հատ էր պատվիրել, ապա նա մի ամբողջ լրիվ հանդերձանք զիջեց իր ընկերոջը։ Դարտանյանը երանության գագաթին կլիներ, եթե նրա մտահայացքի առջև, ինչպես սև ամպը հորիզոնում, շարունակ ճոճվելիս չլիներ Միլեդին։ Այդ նախաճաշից հետո ընկերները պայմանավորվեցին երեկոյան հավաքվել Աթոսի մոտ և այնտեղ ավարտել որոշած գործը։ Դարտանյանը ամբողջ օրը շրջում էր ճամբարի փողոցներում, հպարտանալով իր հրացանակրի համազգեստով։ Երեկոյան նշանակված ժամին չորս ընկերները հավաքվեցին։ Մնում էր լուծելու միայն երեք հարց. ինչ գրել Միլեդիի տեգորը, ինչ գրել տուրի ճարպիկ տիկնոչը, ծառաներից որին հանձնարարել տանել նամակները։ Յուրաքանչյուրն իր ծառային էր առաջարկում։ Աթոսը շեշտում էր Գրիմոյի համեստությունը, նշելով, որ Գրիմոն խոսում է միայն այն ժամանակ, երբ նրա տերը թույլ է տալիս բերանը բաց անել։ Պորտոսը գովաբանում էր մուշկետոնի ուժը, ասելով, թե նա այնպիսի կազմվածք ունի, որ հեշտությամբ կարող է ծեծել սովորական հասակի չորս մարդու։ Արամիսը հույսը դնելով բազենի ճարպկության վրա, գովաբանում էր իր թեկնածուին։ Իսկ Դարտանյանը ամբողջովին հույս դնելով Պլանշեի քաջության վրա, մատնանշում էր նրա դերը Բուլոնի կռվում։ Չորսն էլ երկար ժամանակ վիճում էին, թե որին առաջնություն տալ, և այդ արդիվ արտասանում էին փայլուն ճառեր, որոնք մենք այստեղ մեջ չենք բերում, երկյուղ կրելով, թե դրանք շատ երկար կթվան։
«Դժբախտաբար», ասաց Աթոսը, «հարկավոր է, որ մեր սուրհանդակը այդ բոլոր չորս հատկություններն էլ ունենա իր մեջ»։
«Բայց որտեղ գտնենք այդպիսի ծառա»։
«Այդպիսի ծառա չի գտնվի», համաձայնեց Աթոսը։ «Ես էլ գիտեմ. Դրա համար էլ վերցրեք Գրիմոյին»։
«Ոչ, Մուշկետոնին»։
«Ավելի լավ է Բազենին»։ «Իսկ իմ կարծիքով Պլանշեին. նա քաջը և ճարպիկ. ահա արդեն երկու հատկություն չորսից»։ «Պարոններ», խոսեց Արամիսը, «գլխավորը, որ պետք է իմանալ, ամենևին էլ այն չէ, թե մեր չորս ծառաներից որն է ավելի համեստ, ավելի ուժեղ, ավելի ճարպիկ կամ ավելի քաջ. գլխավորն այն է, թե նրանցից որն է ավելի շատ փողասեր»։
«Շատ խելացի դիտողություն է», ասաց Աթոսը. «հարկավոր է նկատի ունենալ մարդկանց արատները, ոչ թե լավ կողմերը»։ «Պարոն Աբատ, դուք մեծ բարոյագետ եք»։
«Իհարկե, այդ է գլխավորը», շարունակեց Արամիսը։ «Մեզ հարկավոր են մեր հանձնարարությունները կատարող հուսալի մարդիկ, ոչ միայն նրա համար, որ հաջողության հասնեն, այլև որպեսզի անհաջողություն չկրեն, չէ որ անհաջողության դեպքում ծառան չէ իր գլխով պատասխան տալու»։
«Ցածր խոսեցեք, Արամիս»,
ընդհատեց նրան Աթոսը։ «Դուք իրավացի եք, ոչ թե ծառան, այլ տերը, նույնիսկ տերերն են պատասխան տալու. արդյոք մեր ծառաները այնքան են նվիրված մեզ, որ մեզ համար վտանգի ենթարկեն իրենց կյանքը»։
«Ոչ»։
«Ազնիվ խոսք, ես համարյա երաշխավորում եմ Պլանշեի համար», ասաց Դարտանյանը։ «Դե ուրեմն, սիրելի բարեկամս, նրա անշահախնդիր նվիրվածությանն ավելացնենք մի շոշափելի գումար, որը նրան որոշ առավելություն կտա, և այն ժամանակ դուք կարող եք կրկնակի երաշխավորել նրա համար»։
բայց եվ այնպես ձեզ կխապեն։ Ասաց Աթոսը, որը լավատես էր, երբ հարցը վերաբերում էր իրերին, և հորետես էր, երբ խոսքը վերաբերում էր մարդկանց։ Նրանք կխոստանան ձեզ, որպեզի փող ստանան, բայց ճանապարհին վախը կխանգարի նրանց գործել։ Հենց որ նրանց բռնեցին, կսկսեն սեղմել, իսկ որ սեղմեցին, նրանք ամեն ինչ կխոստովանեն։ Դե հո մենք երեխաներ չենք կարողը տանի։ Անգլիա անկնելու համար… Աթոսը ձայնը իջեցրեց։ Հարկավոր է անցնել ամբողջ Ֆրանսիան, որտեղ վխտում են կարդինալի լրտեսները։ Նավ նստելու համար հարկավոր է անցաթուղթ ունենալ, իսկ Լոնդոնի ճանապարհը գտնելու համար հարկավոր է անգլերեն իմանալ։ Ես կարծում եմ, սա շատ դժվար գործ է։
Ամենևին էլ ոչ, առարկեց Դարտանյանը, որը շատ էր ուզում, որ իրենց մտադրությունը իրականացվի։ Իմ կարծիքով, ընդհակառակը, հեշտ բան է։ Հասկանալի է, եթե Լորդ Վինտերին նկարագրենք բոլոր սարսափներն ու կարդինալի բոլոր նողկալի կամաց,
զգուշացրեց Աթոսը։
Ինտրիգները և պետական գաղտնիքները,
կիսաձայն շարունակեց Դարտանյանը, հետևելով Աթոսի խորհրդին,
հասկանալի է, մեզ բոլորիս ողջ-ողջ անվահար կանեն։ Բայց իսեր Աստծո Աթոս, մի մոռացեք, որ մենք, ինչպես դուք ասացիք, մենք նրան կգրենք ընտանեկան գործի մասին։ Մենք նրան կգրենք միայն, որ երբ Միլեդին Լոնդոն հասնի, հնարավորություն չտա նրան, որ մեզ վնասի։ Ես մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նամակ կգրեմ նրան։
Լսեք,
ասաց Արամիսը, նախապես իր դեմքին քննադատական արտահայտություն տալով։
Ողորմած պարոն և սիրելի բարեկամ։
Ահա, անգլիացուն կգրես «սիրելի բարեկամ»։
Ընդհատեց նրան Աթոսը։
Խոսք չունեմ, լավ սկիզբ է,
կեցցես Դարտանյան։
Հենց միայն այդ ձևով դիմելու համար ձեզ ոչ թե անվահար կանեն, այլ կքառատեն։
Դե լավ, ասենք թե դուք իրավացի եք, ես պարզապես կգրեմ «ողորմած պարոն»։
Կարող եք նույնիսկ գրել «մի լորդ»,»
ասաց Աթոսը, որը միշտ գտնում էր, որ պետք է պահպանել քաղաքավարության ընդունված ձևերը։
Մի լորդ, հիշում եք արդյոք այն փոքրիկ դաշտը Լուքսեմբուրգի հետևում։ Հիանալի է, հիմա էլ Լուքսեմբուրգ, իսկույն կմտածեն, թե դա ակնարկ է մայր թագուհու մասին։ Այ թե լավ եք մտածել, քմծիծաղ տվեց Աթոսը։
Դե լավ, պարզապես կգրենք։ Մի լորդ, հիշում եք այն փոքրիկ դաշտը, որտեղ փրկեցին ձեր կյանքը։
Սիրելի Դարտանյան, դուք միշտ էլ վատագույն հորինող կլինեք, ասաց Աթոսը։ Որտեղ փրկեցին ձեր կյանքը։
Թու,
անարժան ձև է, այդպիսի ծառայությունը կարգին մարդուն չեն հիշեցնում։ Արած բարությունը երեսով տալ նշանակում է վիրավորել։
Ախ, սիրելիս, դուք կանտանելի եք,
ասաց Դարտանյանը։
Եթե պետք է գրել ձեր գրաքննության տակ, ես կտրականապես հրաժարվում եմ։
Եվ լավ էլ կանեք, դուք հրացան և սուսեր գործածեք, այդ երկու գործի մեջ դուք մեծ հմտություն ունեք, իսկ գրիչը թողեք պարոն Աբատին, այդ նրա գործն է։
Ճիշտ որ, գրիչը թողեք Արամիսին,
հաստատեց Պորտոսը,
չէ որ նա նույնիսկ լատիներեն դիսերտացիա է գրում։
Լավ, համաձայն եմ, ասաց Դարտանյանը, կազմեցեք այդ նամակը Արամիս, բայց երդվում եմ մեր սուրբ հայր պապով, զգույշ եղեք, ես էլ պիտի անհաջող արտահայտություններ որոնեմ ձեր գրածի մեջ, նախազգուշացնում եմ։
Սիրով համաձայնում եմ,
պատասխանեց Արամիսը բանաստեղծներին հատուկ ինքնավստահությամբ։ Բայց ինձ ծանոթացրեք հանգամանքներին։
Ճիշտ է, ես շատ անգամ լսել եմ, որ Միլորդի հարսը խարդախ, սրիկա անձնավորություն է, և ինքս էլ համոզվեցի դրանում, լսելով նրա խոսակցությունը կարդինալի հետ։
Դե կամաց կրողը տանի,
ընդհատեց Աթոսը։
Բայց մանրամասնությունները ինձ հայտնի չեն։
Ինձ եվս,
ասաց Պորտոսը։
Դարտանյանը և Աթոսը մի պահ լուր նայում էին իրար։ Վերջապես Աթոսը մտքերը ժողովելով և սովորականից մի քիչ ավելի սփռտնելով, գլխի շարժումով համաձայնության նշան արեց, և Դարտանյանը հասկացավ, որ իրեն թույլատրվում է պատասխանել։
Ահա թե ինչի մասին պիտի գրել,
սկսեց նա։
Միլորդ, ձեր հարցը ոչ ճրագործ է, նա փորձել է մարդասպաններ ուղարկել ձեզ սպանելու, որպեսզի ձեր կարողությունը ժառանգի, բայց նա իրավունք չի ունեցել ամուսնանալու ձեր եղբոր հետ, որովհետև արդեն ամուսնացած է եղել Ֆրանսիայում, և… Դարտանյանը կակազեց, ասես հարմար բառեր էր որոնում, և նայեց Աթոսին։ Եվ ամուսինը վռնդել է նրան։ Վրա բերեց Աթոսը, որովհետև նա խարանված է, շարունակեց Դարտանյանը։
«Չի կարող պատահել»,
գոչեց Պորտոսը։
«Նա ուզում էր մարդ ուղարկել իր տեքորը սպանելու»։
«Նա արդեն ամուսնացած է եղել»։
«Այո»։
«Եվ սրա ամուսինը պարզել է, որ այդ կնոջ ուսին շուշանանման խարան կա»,  հարցրեց Պորտոսը։
«Այո»։
Այս երեք այոն արտասանեց Աթոսը, և նրանցից յուրաքանչյուրը ավելի ու ավելի մռայլ էր հնչում։
«Իսկ ով է տեսել նրա այդ խարանը»,
հարցրեց Արամիսը։
«Դարտանյանը և ես»,  ավելի ճիշտ, ժամանակագրական կարգով, ես և Դարտանյանը»,  պատասխանեց Աթոսը։
«Այդ սոսկալի Արարածի ամուսինը դեռ ողջ է»,  հարցրեց Արամիսը։
«Նա դեռ ողջ է»։
«Դուք համոզված եք դրանում»։
«Այո, համոզված եմ»։
Մի պահ տիրեց լարված լռություն, որի ժամանակ ընկերներից յուրաքանչյուրը գտնվում էր այդ բոլոր ասացների տպավորության տակ։ Այս անգամ առաջինը խոսեց Աթոսը։ «Դարտանյանը հիանալի սևագրություն տվեց մեզ. հենց այդ ամենից էլ պետք է սկսել մեր նամակը»։
«Գրողը տանի, դուք իրավացի եք, Աթոս»,
ասաց Արամիսը։ «Այդպիսի նամակ հորինելը շատ նրբին գործ է. ինքը պարոն կանցլերն էլ կդժվարանար այդքան բազմանշանակ նամակ կազմել, թեև պարոն կանցլերը շատ լավ է արձանագրություններ կազմում»։
«Նա, ոչինչ, դուք լռեցեք, ես հիմա կգրեմ»։
Արամիսը գրիչը վերցրեց, մի փոքր մտածեց, կանացի գեղեցիկ ձեռագրով մի 8 թե 10 տող գրեց, ապա ցածր ու դանդաղ, ասես ամեն մի բառը ծանր ու թեթևանելով, կարդաց հետևյալը. «Միլորդ, տողերի սեղինակը պատիվ է ունեցել իր սուսերը խաչաձևելու ձերի հետ Ադա փողոցի մի փոքրիկ դաշտում, որովհետև դրանից հետո դուք շատ անգամ բարեհաճել եք ձեր բարեկամը կոչելու այդ մարդուն, ուստի նաևս իր պարտքն է համարում ապացուցելու իր բարեկամությունը բարի խորհուրդով. երկու անգամ դուք քիչ էր մնում զոհ գնայիք ձեր մոտիկ ազգականուհու ձեռքով, որին դուք համարում եք ձեր ժառանգը, որովհետև ձեզ հայտնի չէր, որ նա Անգլիայում ամուսնացել է, արդեն իսկ Ֆրանսիայում ամուսնացած լինելով. բայց երրորդ անգամ, այսինքն այժմ, դուք կարող եք զոհ գնալ. այս գիշեր ձեր ազգականուհին Լարոշելից մեկնեց Անգլիա. հսկեցեք նրա ժամանակը, որովհետև նա ընդարձակ և սոսկալի մտադրություններ ունի. եթե դուք ուզում եք անպայման իմանալ, թե ինչի է ընդունակ նա, կարդացեք նրա անցյալը իր ձախ ուսին»։
«Այս ասքանչելի է»,
հավանություն տվեց Աթոսը։ «Դուք, սիրելի Արամիս, գրում եք ինչպես պետական քարտուղար. այժմ Լորդ Վինտերը, եթե միայն այս նախազգուշացումը ստանա, խիստ սկողություն կսահմանի. իսկ եթե նամակը նորին սերբազնության ձեռքն ընկնի, մեզ վնաս չի պատճառի. բայց այն ծառան, որին մենք կուղարկենք, կարող է շատել Ռոյից հեռու չգնալ. իսկ հետո մեզ հավատացնել, թե Լոնդոնը գնացել. դրա համար էլ մենք նամակի հետ նրան կտանք փողի կեսը, խոստանալով, որ մյուս կեսն էլ կտանք, երբ կբերի պատասխանը»։ «Ադամանդը ձեզ մոտ է»,  դարձավ նա Դարտանյանին։
«Ինձ մոտ ավելի լավ բան կա, ինձ մոտ փողն է»։
Եվ Դարտանյանը ոսկու տոպրակը գցեց սեղանի։ Ոսկու զնգոցի վրա Արամիսը հայացքը բարձրացրեց, Պորտոսը ցնցվեց, իսկ Աթոսը մնաց անվրդով։
«Որքան է այս տոպրակում»,
հարցրեց նա։ 7000 լիվր, 12 ֆրանկանոց լուիդորներով»։
7000 լիվր»,
գոչեց Պորտոսը։
«Այն անպետք ադամանդը 7000 լիվր արժե»։
«Երևի արժե»,  ասաց Աթոսը, «քանի որ ոսկին սեղանի վրա է. ես ակված չեմ ենթադրելու, թե մեր բարեկամ Դարտանյանը իր փողերն էլ ավելացրել են նրան»։ «Բայց ամեն ինչ քննարկելով, պարոններ, մենք չենք մտածում թագուհու մասին»։ Նորից իր մտքին վերադարձավ Դարտանյանը։ Մի փոքր էլ հոգանք նրա սրտի սիրելի Բեկինգհեմի առողջության մասին։ Այդ ամենակիչն է, որ մենք պարտական ենք նախաձեռնել նրա համար։
«Միանգամայն իրավացի ես», համաձայնեց Աթոսը։ «Բայց դա Արամիսի գործն է»։
«Իսկ ինչ է պահանջվում ինձանից»,
կարմրելով հարցրեց Արամիսը։
«Ամենահասարակ բանը. Նամակ գրել այն ճարպի կանձին, որ ապրում է Տուրում»։
Արամիսը նորից գրիչը վերցրեց, էլի մի փոքր մտածեց և գրեց հետևյալ տողերը, որ և իսկույն ներկայացրեց իր ընկերների դատին։ «Սիրելի ազգականուհի»։
«Այդ ճարպի կանձը ձեր ազգականուհին է»,
հարցրեց Աթոսը։
«Օրեխպորս աղջիկն է»,
ասաց Արամիսը։
«Թող օրեխպոր աղջիկ լինի»,
Արամիսը շարունակեց։ «Սիրելի ազգականուհի»։ Նորին սրբազնություն պարոն կարդինալը, Աստված պահի նրան ի բարօրություն Ֆրանսիայի և ի անարգանք թագավորության թշնամիների։ Արդեն համարյա գործը վերջացրել է Լարոշելի խռովարար հերետիկոսների հետ։ Նրանց օգնության եկող անգլիական նավատորմը հավանորեն նույնիսկ ամրոցին մոտենալ չի կարող։ Համարձակվում են վստահությունս հայտնելու, որ մի ինչ-որ կարևոր իրադարձություն պարոն Բեկինգհեմին կխանգարի դուրս գալ Անգլիայից։ Նորին սրբազնությունը անցյալ ժամանակների, ներկայիս և հավանորեն նաև ապագայի ամենապանծալի պետական գործիչն է։ Նա արեգակն էլ կխավարեցներ, եթե միայն արեգակը խանգարեր իրեն։ «Այս ուրախ լուրերը հաղորդեցեք ձեր քրոջը, սիրելի ազգականուհի»։ «Ես երազումս տեսա, թե իբր այն նզովյալ անգլիացին մեռել է. չեմ կարողանում հիշել, դաշույնից էր, թե թույնից. միայն հաստատ կարող եմ ասել, երազումս տեսա, թե նա մեռել է. իսկ դուք գիտեք, իմ երազները երբեք ինչ են խաբում. Դե վստահ եղեք, որ շուտով ինձ կտեսնեք»։
«Հիանալի է»,
գոչեց Աթոսը։
«Դուք բանաստեղծների արքա եք, սիրելի Արամիս. դուք խոսում եք ինչպես ապոկալիպսիսը և ճշմարտությունն եք ասում ինչպես ավետարանը. այժմ մնում է միայն այդ նամակի հասցեն գրել»։
«Դա շատ հեշտ բան է»,
ասաց Արամիսը։ Նա խնամքով ծալեց նամակը և վրան գրեց. «Տուր, սպիտակեղեն կարող օրիորդ Միշոնին»։ Երեք ընկերները ծիծաղելով իրար նայեցին։ Նրանց խորամանկությունը հաջողություն չունեցավ։
«Հիմա դուք հասկանում եք, պարոններ»,
խոսեց Արամիսը,
«որ միայն Բազենը կարող է տուր տանել այս նամակը. իմ ազգականուհին միայն Բազենին է ճանաչում և միայն նրան է վստահում. ուրիշ ամեն մի ծառա գործը կտապալի. Բացի դրանից, Բազենը ուսումնական է և պատվասեր. Բազենը, պարոններ, գիտի պատմությունը. Նա գիտի, որ Սիքստոս 5-րդը նախքան պապ դառնալը խոզարած է եղել. Եվ որովհետև Բազենը մտադիր է ինձ հետ միաժամանակ հոգևոր կոչում ստանալ, ապա նաևս հույսը չի կտրում պապ դառնալու. կամ գոնե կարդինալ. դուք հասկանում եք, որ այդքան բարձր ձգտող մարդը չի թողնի իրեն բռնել. իսկ եթե բռնեցին, ավելի շուտ տանջանքներ կընդունի, բայց ոչինչ չի խոստովանի»։
«Լավ, լավ», համաձայնեց Դարտանյանը։ «Ես սիրով Բազենին ձեզ եմ զիջում, բայց դուք էլ ինձ զիջեցեք Պլանշեին»։ Մի անգամ Միլեդին հրամայել էր ծեծել նրան և վռնդել իր տանից, իսկ Պլանշեն լավ հիշողություն ունի, և ես երաշխավորում եմ, որ եթե նա վրեժ առնելու հնարավորություն ստանա, ավելի շուտ կմեռնի, քան կհրաժարվի այդ բավականությունից։ Եթե Տուրի գործերը ձեզ են վերաբերում, Արամիս, ապա Լոնդոնի գործերն անձամբ ինձ են վերաբերում. ուստի ես խնդրում եմ ընտրել Պլանշեին, որն արդեն ինձ մոտ եղել է Լոնդոնում, և կարողանում է միանգամայն ճիշտ ասել «Լոնդոն, սըր, if you please» և «My master, Lord D'Artagnan»։ Հանգիստ եղեք, այսպիսի գիտելիքներով նա հիանալիորեն կարող է գտնել գնալու և վերադարձի ճանապարհը։
«Այդ դեպքում Պլանշեին կտանք 700 լիվր մեկնելիս և 700 լիվր, երբ կվերադառնա»։ «Իսկ Բազենին 300 լիվր մեկնելիս և 300 լիվր, երբ կվերադառնա»,  առաջարկեց Աթոսը։ «Դա մեր հարստությունը կնվազեցնի մինչև 5000 լիվրով. մեզանից յուրաքանչյուրը կվերցնի 1000 լիվր և կծախսի ինչպես կկամենա. իսկ մնացած 1000 լիվրը մենք ետ կդնենք և պահ կտանք աբատին, չնախատեսված ծախսերի կամ ընդհանուր կարիքների համար։ Համաձայնեք սրան։
Սիրելի Աթոս, ասաց Արամիսը, դուք դատում եք ինչպես Նեստորը, որը ինչպես բոլորին հայտնի է, եղել է հունական մեծ իմաստուն։
Դե ուրեմն վճռված է, կգնամ պլանշեն և բազենը, եզրակացրեց Աթոսը։
Իսկապես ասաց, ես ուրախ եմ ինձ մոտ թողնելու Գրիմոյին, նա վարժվել է իմ վերաբերմունքին, և այդ ես գնահատում եմ, երեկվա օրը երևի կարգին ուժասպառ է արել նրան, իսկ այդ ճանապարհորդությունը նրա հոգին կհաներ։